Ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Қадірмен радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімімен өздеріңізді мен Нұрлатай Үркімбай таныстырамын. Ауғанстан саяси партияларының басшылары Ауған президенті Хамид Қарзайды елдің президенттік сайлауына саботаж жасағысы келеді деп айыптады. Қарзай бұдан бұрын президенттік сайлаудың ел конституциясында көрсетілгеніндей мамырдың 21-нен бұрын өтуі тиіс деген болатын. Қарзай бұл орайда сайлау конституция талаптарына сай өтуі тиіс деген ел депутаттары мен аймақтық аудандық кеңестер пікірімен келіскенін білдірген еді. Ал сайлау комиссиясы болса, сайлау мерзімін тамыздың 20-сына белгілеген болатын. Ұлттық майдан оппозициялық қозғалысының айтуынша, елдегі қауіпсіздік, логикалық қаржылық мәселелерге байланысты сайлауды көктемде өткізу мүмкін емес. Ал президенттікке үміткер Абдулхадар Эмами Ғоридің пікірінше, Қарзай өз қарсыластарын алдағысы келіп отыр. Ливанның бұрынғы үкімет басшысы Рафих әл-Харирийдің өлімі себептерін зерттеуге байланысты Біріккен ұлттар ұйымының арнайы трибуналы наурыздың бірінде Гагада өз жұмысын бастады. Сол 2005 жылы Харириймен бірге тағы 22 адам қаза болған еді. Гага сотының ресми тіркеушісі Робин Винсент ол марқұмдарды еске алу үшін сот залына жиналғандарға бір сәт үнсіздік жариялады. Осы істі жүргізуші Біріккен ұлттар ұйымының прокуроры Дэниел Беллемер Әл Арабия телеарнасына сенбі күні берген сұхбатында Ливан үкіметінен осы қылмысқа байланысты 4 генералды ұстап берулерін сұрайтынын айтты. Ол 4 генерал Харири қаза болған 2005 жылы Ливанның Сирияшыл қауіпсіздік жасағының қолбасшылары болғанда. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон таяу шығыс пен Еуропадағы Ақш одақтастарымен байланысты нығайта түсу мақсатында сапарға аттанды. Ол Мысырда наурыздың 2-ші күні болатын Палестинаға көмек конференциясына қатысады. Содан кейін Клинтон ханым Брюссельде болатын НАТО одақтас елдерінің сыртқы істер министрлерімен және Еуроодақ ресмилерімен кездесуге қатысатын болады. Клинтон Женевада ресейлік әріптесі Сергей Лавровпен кездеспекші. Венгрия үкімет басшысы наурыздың бірінде Брюссельде бас қосқан Еуроодақ басшылары одаққа мүше кедей елдерге қолдау көрсетпесе, Еуропада жаңа экономикалық темір перденің пайда болуы мүмкін екенін ескертті. Ференч Джурикасани Еуроодаққа мүше шығыс Еуропа елдеріне көмек көрсету мақсатында 241 миллиард долларлық қордың құрылуына шақырды. Сонда ғана қазіргі экономикалық дағдарыс үстінде ол елдердегі сенімділік пен қаржылық тұрақтылықты қайта қалпына келтіруге болады деді Венгрия үкімет басшысы. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің айтуынша, ел үкіметі энергияға қатысты халықаралық жаңа құжат жобасын келесі айда жариялайды. Ол құжаттың мақсаты Кремльдің Украина мен арадағы дау сияқты мәселелерді шешуге көмектесу деді президент. Ол сонымен бірге аталған жобаның келесі айда Лондонда болатын үлкен 20-лық басқосуына дейін әзір болатынына сенім білдірді. Дмитрий Медведевтің пікірінше, бұл құжат тұтынушы мен сатушы арасындағы қызығушылықтарды реттеп тұру үшін қажет. Бұдан 15 жыл бұрын халықаралық энергия келісім шарты құжаты да дәл осы мақсатта көздеп қабылданған болатын. Алайда ресми Мәскеу бұл құжат тек тұтынушының қызығушылығын ғана қамтыған деп оған қол қоймай келеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев әлемдік экономикалық дағдарыстан Ресей қатты зардап шегеді дегенге сенбейтінін айтты. Президент аталған пікірін Испания басылымына берген сұхбатында білдірген болатын. Бұл мақала Кремль веб-сайтында жарияланды. Ресей экономикасы 1998 жылғы қаржылық дағдарыстан кейінгі ең күрделі кезеңді бастан кешіруде. Сарапшылардың пікірінше, мұның өзі ең әуелі Медведев пен Путиннің билік беделіне нұқсан келтіруде. Медведевтің аталған мәлімдемесі наурыздың біріндегі сайлаулар тұсында жасалды. Армения шерулерінің бір жылдығы атап өтілуде. 10 мыңнан аса адам тәуелсіздік алғалы берге елде болған ең қатыгез қақтығыстардың бір жылдығын атап өтуге Ереванда жиналды. Рұқсат етілмеген бұл жиында бұрынғы президент оппозиция басшысы Левонтер Петросян сөз сөйледі. Оның бірнеше мыңдаған жақтас шерушілерін өткен жылдың 1 наурызында полиция күшпен баспақ болғанда үлкен қақтығыс орын алғанды. Оның кесірінен 10 адам, оның екеуі полиция офицері болатын, қаза тапқан еді. Шерушілер Серж Саркисянның президенттігіне 11 күн бойы қарсылық танытқан болатын. Италия православ шіркеуін Ресей иелігіне қайтарды. Бұл қадам Ресей елі мен Италияның және православ шіркеуі мен католик шіркеуі қарым-қатынастарын жақсартуға ұмтылыс белгісі болып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев шіркеуді қабылдау рәсіміне қатысу үшін Италияның Бари қаласына барды. Әулие Николайдың аталған шіркеуі 20-шы ғасырдың бас кезінде салынған екен. Шіркеу негізінен Бариге жақын маңдағы Николай Мираның жатқан жеріне зиярат етіп барушылар үшін салынған болатын. Ол 4-шы ғасырда өмір сүрген әулие дейді дін тарихын зерттеушілер. Кадермен тыңдарман соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Енді